La microfon Radu Bena, bine v-am găsit la sinteza zilei din sumarul ediției. De ce Comisia de la Veneția nu recomandă modificarea sistemului electoral în Moldova? Răspunsul puterii de la Chișinău și reacții ale opoziției.
Aceste instituții internaționale, ele nu scriu decrete, nu semnează ordine, ele dau recomandări. Dar niciodată nu a fost așa că aceste recomandări să nu fie luate în considerație de acele țări care sunt membri acestor instituții internaționale. Ajunge pe urmă la plăceri mari.
Se apropie un an de când primarul Ilan Șor, acuzat în dosarul devalizării băncilor, se află în arest la domiciliu și, ca în fiecare zi de luni, rubrica Dicționar de sunete rare. Mai întâi însă buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Mircea Țicudean.
Bună ziua! Puterea de la Chișinău s-a contrazis cu opoziția în ce privește importanța criticilor aduse propunerii schimbării sistemului de vot de către Comisia de la Veneția și Biroul pentru Alegeri al OSCE. Principalul promotor al schimbării, speakerul democrat Adrian Candu, a relativizat principala critică, anume că inițiativa PD nu se bucură de larg consens. Dacă am sta să punem în practică doar subiectele unde nu există polarizare, nu am mai face nimic, a scris Candu pe blogul său. Dar tot astăzi, mai multe voci din opoziție, de la liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, până la liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, au insistat că opinia critică a europenilor trebuie respectată, iar tentativa de schimbare a sistemului de vot trebuie abandonată. Ministerul de Externe de la Chișinău a spus astăzi că a convocat-o pe ambasadoarea Marii Britanii în Republica Moldova, Lucy Joyce, ca să explice o vizită în țara ei a unor oficiali de la Tiraspol, în frunte cu Vadim Krasnoselski. Ambasadoarea a spus într-o declarație de presă că transnistrenii au fost la Oxford într-o vizită privată, invitați de o asociație de dezbateri studențească. Ea a mai spus că un înalt funcționar al Ministerului de Externe de la Londra a profitat de ocazie pentru a le aminti transnistrenilor că Marea Britanie dorește rezolvarea conflictului transnistrean cu respectarea integrității teritoriale și suveranității Moldovei. Autoritățile franceze spun că un șofer și-a tamponat intenționat mașina de un automobil al poliției la Paris pe Champs-Élysées, iar procuratura antiterorism a anunțat că a pornit o anchetă. A fost un act deliberat, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Pierre-Henri Brandé. Ministrul de Interne, Gérard Colomb, a anunțat apoi că agresorul a murit. Presa franceză a informat că individul era cunoscut serviciilor de securitate și că în mașină avea un pistol Kalashnikov, alte arme și substanțe explozive. Comandantul poliției londoneze Cressida Dick a spus că atacul de astă noapte de lângă moschea din Finsbury Park a fost în mod limpede un atac împotriva musulmanilor. Ea a mai spus că în zilele următoare va fi vizibilă o pază sporită a comunităților musulmane de la Londra. Ceva mai devreme, premierul conservator britanic Theresa May spusese că atacul a fost o tentativă dezgustătoare de a distruge libertatea credinței.
It is a reminder.
A fost o aducere aminte că terorismul, extremismul și ura iau forme multiple, iar noi vom riposta la fel, indiferent cine este vinovatul, a spus May. Și cei doi negociatori șefi din Marea Britanie și Uniunea Europeană au început astăzi prima rundă de negocieri privind termenii ieșirii Marii Britanii din blocul cu 28 de membri. Marea Britanie a aderat la Uniunea Europeană în 1973 și va deveni probabil prima țară care iese din această structură în urma unui referendum popular ținut în urmă cu exact un an.
Mulțumesc, Mircea! Acestea au fost știrile orei 21, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și pe Adna Klasniki. Așadar, Comisia de la Veneția și-a făcut publice argumentele pentru care nu recomandă puterii de la Chișinău modificarea sistemului electoral în actualele condiții. Totodată, Comisia a ținut să menționeze că este dreptul suveran al fiecărui stat să decide asupra sistemului electoral. Este această alăturare un semn că avizul Comisiei nu s-a dorit a fi unul foarte categoric. Liliana Barbaroșie relatează.
Este tocmai ceea ce cred unii analiști, cum e Nicolae Negru, de exemplu, care a spus astăzi că mesajul din această opinie ar fi mai degrabă neutru, prin urmare ar convine ambelor tabere. În zilele ce au urmat dezbaterilor de vineri din cadrul Comisiei de la Veneția, fruntași democrați, precum și mediile de informare pe care le controlează, au folosit pe larg formula Comisiei de la Veneția referitoare la dreptul fiecărui stat suveran de a-și decide sistemul de vot, pentru a ilustra ceea ce se pretinde a fi discreția pe care ar avea o putere de la Chișinău în luarea unei decizii. Când, de fapt, opinia publicată astăzi spune că, citez, o astfel de schimbare fundamentală, chiar dacă este prerogativa suverană a Republicii Moldova, nu este recomandabilă în acest moment, am încheiat citatul. Motivele din care Comisia nu recomandă puterii de la Chișinău să insiste cu reforma ar fi mai întâi faptul că inițiativa nu a fost consultată pe larg cu forțele politice și societatea civilă, părând să fi fost introdusă în grabă în Parlament. La fel sunt invocate neclarități privind desemnarea circumscripțiilor electorale, pericolul ca femeile să fie încă și mai slab reprezentate în Parlament, posibilă restrângere a votului în diaspora. Toate aceste lacune nu sunt nici pe departe de natură tehnico-juridică, cum pretinde principalul promotor al reformei, speakerul Andrian Candu, au tensionat oponenții de rândul societății civile ai reformei. Prin urmare, ar fi greu de crezut că pot fi redresate până la scrutinul electoral ordinar scontat de autori, au spus ei. Pe durata întregii conferințe de presă ținută la revenirea de la dezbaterea din Comisia de la Veneția, speakerul Andrian Candu a părut totuși extrem de hotărât să împingă reforma sistemului electoral în ciuda concluziilor critice formulate de Comisie. El a dat asigurări că adoptarea sistemului mixt nu va împiedica Republica Moldova să primească ajutoare din partea Uniunii Europene. Asta deși condiția invocată de instituțiile principale ale Uniunii atunci când au căzut de acord săptămâna trecută să aprobe un așteptat ajutor financiar de 100 de milioane de euro pentru Moldova, a fost, citez, atitudinea autorităților Moldovei față de recomandările partenerilor internaționali relevanți, în special ai Comisiei de la Veneția, am încheiat citatul. Interesant de remarcat este faptul că în ajunul dezbaterilor din Comisie, sociologul Doru Petruții de la IMA Chișinău a spus într-un interviu la Europa Liberă că nu este foarte sigur că PD-ul ar vrea să ducă la bun sfârșit ideea. S-ar putea, a admis directorul IMAS, ca PD să se fi folosit de tema mixtului doar pentru a-și schimba în bine ratingurile partidului și ale liderilor săi, proiectându-și totodată și o excelentă temă de campanie pentru 2018. Alți analiști cred că insistența PD-ului pe o reformă invalidată, se pare, la nivel european, ar putea urmări o nouă izolare a Republicii Moldova, dar la fel ar putea și să nu însemne nimic. Mai cu seamă că Vlad Plahotniuc ar putea să-și dorească acum, în ajun de alegeri, o disociere clară de socialiști, iar ceea ce l-ar putea ajuta ar fi renunțarea la votul mixt propus de aceștia. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mai multe partide de opoziție încearcă să determine Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat să renunțe la reforma electorală, ținând cont de avizul Comisiei de la Veneția. Unele pledează pentru organizarea protestelor, altele admit că ar putea boicota viitoarele alegeri ori să conteste legea la Curtea Constituțională. Despre cum încearcă să se coaguleze opoziția împotriva promotorilor schimbării sistemului electoral, ne spune Valentina Basul.
Recomandările Comisiei de la Veneția nu sunt de natură tehnico-juridică, cum încearcă să convingă guvernanții, ci au un caracter principial, afirmă fostul președinte Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor. Potrivit lui, democrații și socialiștii, care ar avea mesaje și surse de inspirație comună, sunt dispuși să treacă toate linele roșii cu un singur scop, de a salva de la eșec formațiunea condusă de Vladimir Plahotniuc. Anume, Partidul Democrat, afirmă Voronin, ar fi sursa și beneficiarul corupției politice, iar reforma electorală nici de cum nu va stârpi acest fenomen. Din experiență proprie, fostul șef de stat spune că avizele Comisiei de la Veneția nu pot fi ignorate, cu scuza că, citez, este dreptul suveran al țării să decidă.
În primul rând, eu vreau să salut decizia Comisiei de la Veneția. Au demonstrat că sunt consecvenți, pentru că deja în 2013 am mai dat așa aviz tot la acest proiect de lege și nu i-am influențat pe ei nimic. Aceste instituții internaționale, ele nu scriu decrete, nu semnează ordine, ele dau recomandări. Dar niciodată încă nu a fost așa că aceste recomandări să nu fie luate în considerație de acele țări care sunt membri acestor instituții internaționale. Ajunge pe urmă la neplăceri mari. Pentru Moldova să fie închise toate ușile.
Vladimir Voronin este împotriva protestelor ca formă de presiune politică. Liderul comuniștilor consideră că partidele de opoziție trebuie să facă front comun, dar la alte acțiuni. El nu exclude ideea de boicotare a scrutinului parlamentar, dacă se acceptă sistemul mixt, ori contestarea legii la Curtea Constituțională. Vicepreședintele formațiunii Partidul Nostru, Dumitru Ciubașenco, este de părere că anume protestele au sugerat experților Comisiei de la Veneția că în țară nu există consens politic larg. Ciubașenco spune că partidul pe care îl reprezintă va continua să organizeze demonstrații până când proiectul de lege va fi retras. Acum doar un orb nu vede că între Plahotniuc și Dodon este format un tandem. Dacă majoritatea partidelor de opoziție pledează pentru eliberarea Moldovei din captivitate, să schimbe sistemul, să tragă la răspundere pe cei vinovați, ei încearcă să mențină actualul regim, să creeze un sistem format dintr-un partid și jumătate. Dodon și socialiștii lui îl ajută pe Plahotniuc să mențină regimul antipopular. Ei se grăbesc să schimbe sistemul electoral chiar acum. S-ar putea să vrea să organizeze alegeri anticipate în acest an și este evident că Plahotniuc va vrea să devină prim-ministru. Despre tandemul Plahotniuc-Dodon vorbește și vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar, care la fel pledează pentru proteste, chiar în ziua în care ar urma să fie votată legea în lectură finală.
Nu știu care pot fi alte metode pentru a apăra democrația în Republica Moldova sau ultimele insulețele ale democrației. Dar pe exterior, desigur, e nevoie să lucrăm, să fim și mai explicit, să fie foarte clar pentru Uniunea Europeană că alocarea acestor 100 de milioane de euro fără înaintarea unei condiții tranșante privind renunțarea de la modificarea sistemului electoral ar fi o încurajare a instaurării regimului autoritar în Republica Moldova.
Slusar amintește că anterior 5 partide, 2 parlamentare, PCRM și PLDM, 3 extraparlamentare, PAS, PPDA și PNE, au semnat o declarație comună împotriva schimbării sistemului electoral. Demers care a rămas în vigoare. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a comentat pe o rețea de socializare că decizia finală a Comisiei de la Veneția este cu mult mai dură decât se așteptau autoritățile. În opinia Comisiei, a scris Maia Sandu, în contextul actual nimic nu justifică schimbarea sistemului electoral. Ignorarea acestei decizii nu înseamnă altceva decât deturnarea fățișa parcursului european al Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În vizita sa săptămânală în studioul Europei Libere din Chișinău, directorul executiv al Asociației Adept Igor Boțan a discutat cu Vasile Botnaru despre meandrele politicii externe moldovenești, aflată între un președinte pro-rus și un guvern pro-occidental.
Potrivit Constituției, politica internă și cea externă este realizată de către Guvernul Republicii Moldova prin instituțiile specializate, în cazul dat prin Ministerul Afacerilor Externe, dar este adevărat că, potrivit Constituției, așa cum șeful statului este garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, președintele țării are împuterniciri să poartă negocieri, să semneze tratate, deci are...
Și să aprobe ambasadori.
Da, potrivit Constituției, președintele numește prin decret ambasadorii.
Deja a fost un târg între guvernare și președinte pentru funcția de ambasador la Moscova. Domnul Neguță mai curând va da ascultare președintelui decât executivului.
Este adevărat acest lucru, așteptările sunt exact așa cum ați menționat dumneavoastră, dar trebuie să luăm în considerație că ceea ce face președinția, ea doar anunță viitoarea politică externă în eventualitatea dacă Partidul Socialiștilor va câștiga alegerile. Acest lucru a fost foarte clar enunțat, mai mult decât atât am văzut cum președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a tras de mânică pe domnul Dodon, spunându-i nu face promisiuni în avans atunci când vei prelua cu partidul domniei voastre majoritatea parlamentară. atunci vei face promisiuni și vei povesti ce politică externă vei promova.
Dar între timp, Dodon insistă pe participare mai activă la Uniunea Euro-Asiatică și vrea să schimbe de pe acum vectorul politicii externe.
Exact, asta se înscrie în albe a ceea ce am spus. El anunță vectorul politicii externe eventuale în avans, spunându-ne că statutul, eventualul statut de observator al Republicii Moldova în Uniunea Economică Euroasiatică, este doar primul pas, un fel de anunț public, ca să vadă și să audă toată lumea ce va face eventual Partidul Socialiștilor dacă cumva câștigă alegerile parlamentare.
Opinia analistului politic Igor Boțan, consemnată de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Radu Benea. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Astăzi au fost audiați mai mulți martori ai apărării în dosarul penal ce îl vizează pe primarul de Orhei, Ilan Șor, aflat în prezent în arest la domiciliu. El este învinuit de escrocherie în proporții deosebit de mari și de acordarea de credite neperformante pe vremea cât a fost șeful Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, una din cele trei bănci devalizate. Făcând trimitere la o decizie anterioară a Curții Constituționale, avocații lui Ilan Șor insistă că justiția ar trebui să-și spună cuvântul în dosarul acestuia, ori potrivit legislației, o persoană nu poate sta în arest preventiv, inclusiv la domiciliu, mai mult de un an de zile, perioadă care, în cazul lui Ilan Șor, expiră la finele acestei săptămâni. Mai multe în relatarea Diane Răileanu.
Primarul de Orhei, Ilan Șor, se află în arest la domiciliu din iunie anul trecut. O măsură de privațiune pe care mai mulți experți în drept o consideră prea blândă, ținând cont de faptul că Ilan Șor este prezentat ca o figură cheie în primul raport al companiei Kroll, angajată să elucideze furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Pe de altă parte, avocații omului de afaceri nu exclud că Ilan Șor ar putea fi eliberat în această săptămână. Ei fac trimitere la decizia Curții Constituționale din iarna anului trecut, potrivit căreia arestul preventiv nu poate depăși 12 luni. Consilierul juridic Ion Guzun, din cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, nu se arată la fel de optimist ca și avocații lui Ilan Șor.
Cert este faptul că arestul acesta, indiferent la domiciliu sau în altă parte, nu este legat de alte dosare penale în care acesta ar mai figura, din ceea ce am înțeles de la oficialii noștri. Deci dacă în acest dosar expiră termenul, asta nu exclude că în alte dosare în care acesta figurează ar putea să fie aplicată poate chiar și aceeași măsură, dar dacă asta ține de alte componențe din fracțiune, alt obiect, alte probe și alte circunstanțe.
Astăzi, la finalul ședinței de judecată în cazul lui Ilan Șor, procurorul Adrian Băieșu a fost întrebat de jurnaliști când urmează să fie anunțată o sentință în dosarul creditelor neperformante de la BEM. Sperăm cât mai repede, a fost răspunsul procurorului. Reprezentanții partidului condus de Ilan Șor spun că arestul la domiciliu al primarului de Orhei nu a perturbat activitatea orașului pentru că edilul și-ar fi delegat împuternicirile către adjuncți, care ar administra fără probleme treburile municipale. Mai puțin optimiști se arată consilierii locali din capitală, care nu se pot întruni de câteva săptămâni. Activitatea primăriei Chișinău a fost paralizată pentru scurt timp din cauza arestării lui Dorin Chirtoacă, acuzat de trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată. Sute de proiecte de decizii au fost înghețate din cauza acestui blocaj, spune-ne afiliatul Ion Ștefăniță. Din cauza unui volum mare de lucru, s-ar putea ca anumite subiecte să fie examinate superficial, constată alesul local, care speră că ședința anunțată pentru mâine, în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, să aibă totuși loc.
Toate proiectele decizii, care la moment sunt peste 700 la număr, ele trebuie să fie aprobate. Plus, cel mai important, sunt proiectele cu depozitarea gunoiului, pentru că este temporar soluționată problema. Aleșii locali trebuie să identifice soluția. Unii vom depozita gunoiul după cele 30 de zile care s-a dat de la ultima întrunire care a avut loc la guvern. Și acum, din mesajele care le prindeți la cetățeni, ei apelează la un consilier neafiliat și se plâng că au dosare, proiecte de decizii care stau 2-3 ani în executiv. care nimeni nu le mișcă și în legislativ, inclusiv la noi.
Capitala și orașul Orhei nu ar fi singurele administrate de la distanță de edilii aflat în conflict cu legea. Din toamna anului trecut și Renato Usatăi, primarul orașului Bălți, conduce municipalitatea de la Moscova, discută cu localnicii online, iar interimatul este asigurat de viceprimarul Igor Șeremet. Din Chișinău, de Ana Răilano, Radio Europa Liberă.
Cristina Lupu, directoare de programe la Centrul de Jurnalism Independent de la București, ne-a vizitat studioul de la Chișinău și i-a vorbit colegii noastre, Liliana Barbaroșie, într-un interviu despre problemele comune cu care se confruntă presa în România și cea din Republica Moldova.
În partea asta noastră de lume avem și amestecul politicului în editorial. Avem și foarte multă decredibilizare care vine, unul, din implicarea politicului și în același timp de foarte multe ori și prin contribuția proprie a jurnaliștilor. Și o lipsă de finanțare sistemică. Dacă în vest, în continuare, oamenii încă cumpără publicații, dacă oamenii în continuare încă înțeleg de ce e important să plătească pentru conținut, dacă vor să aibă conținut de calitate. În partea noastră de lume, în România și Moldova, e foarte greu să le mai spui oamenilor să cumpere conținut, să plătească pentru jurnalism.
Și mai e acum ceea ce a rămas. Mai e acum credibil ce i-ați spune cetățeanului?
I-aș spune cetățeanului ce îi spun de fiecare dată când am ocazia, că dacă vor conținut de calitate, trebuie să plătească pentru el, că știrile nu se adună singure, că informația nu apare de la sine în ziar sau pe site sau la televizor, că presupune muncă. Răspunsul lor vine, da, dar nu există publicitate? Și eu cred că este treaba noastră de profesioniști în mass media, încă o treabă. Pe lângă ce avem noi de făcut, să le explicăm cum funcționează mass media. Că da, există publicitatea, dar că da, publicitatea nu este suficientă și că nu este de dorit să fie singura sursă de finanțare pentru jurnalismul de calitate.
Și atunci, ce formule le puneți la dispoziție? Cum să plătească cetățeanul? În Germania există această formulă, în America știu că sunt programe de stat, dacă statul are interes ca o anume temă să fie dezvoltată, el atunci plătește programe și aceste programe ajung în instituțiile în care statul are încredere. Cum? Ce formule le puneți acolo la dispoziție?
În România, din păcate, politicienii noștri au căzut într-o patimă extrem de populistă și au tăiat taxa radio și TV. Asta înseamnă că a crescut foarte tare dependența de politic. Și peste tot modelul este că ar trebui să diversificăm sursele de finanțare. Exemplul e așa, e mai bine să ai mai mulți stăpâni mici care să te susțină sau mai mulți acționari mici care să te susțină decât să fii dependent de cineva care poate să spună nu-mi place emisiunea asta pentru că m-ai criticat. De exemplu, în România noi avem foarte multe posturi de televiziune locale. Avem enorm de multe site-uri. Dau exemplu Botoșaniului, care este unul dintre cele mai slabe județe din țară, cele mai sărace județe din țară, unde oamenii au o putere foarte mică de cumpărare. În acest moment, în Botoșani există, cred că, 27 de site-uri de știri. Este uriaș. Nu se susține piața de acolo, nu are cum să susține atâtea instituții media, pentru că nu există atât de mulți bani în județ, cât să ai atât de multă publicitate, cât să susții acele instituții media. Și vine întrebarea, din ce trăiesc acele instituții media? Câte dintre ele sunt viabile pe piață și câte dintre ele sunt ținute de patroni care au interese politice sau economice?
La București, presa de astăzi scrie pe larg despre posibile evoluții ale crizei politice și consecințele de imagine pentru România, relatează Tania Radu.
Dan Tapalagă pe hotnews.ro. E cam dificil de explicat afară de ce un guvern care și-a pierdut susținerea politică nu pleacă. Noroc că e foarte ușor de înțeles de ce nu e bine să conducă țara Liviu Dragnea, Bădălău, Stănescu și Olguța Vasilescu. Nu este, scrie Tapalagă, o bătălie între bine și rău, între salvatori ai democrației și puciști. Dacă moțiunea trece, Dragnea ajunge stăpân peste toată țara, iar influența lui va crește enorm. Va fi văzut drept omul care a învins sistemul. Dacă Grindeanu și Ponta vor conduce mai departe guvernul, nu avem mari motive de bucurie. Interesele celor doi se suprapun până la un punct, dacă vorbim de justiție, cu ale liderului PSD, Liviu Dragnea. Cam aceeași părere și la Răzvan Chiruță în România Liberă. El spune că, deși nu e clar cine va câștiga la ei, adică la PSD, noi pierdem sigur. Războiul din PSD trebuie privit cu reținere. Acest partid nu va muri în conflictul dintre Dragnea și Grindeanu, dar nici nu se va reforma, indiferent ce tabără câștigă. Soluția pentru noi nu vine din PSD, ci din afara lui. Deocamdată însă mai avem de așteptat. Am încheiat citatul din România Liberă. În Adevărul, Cristian Unteanu se referă la consecințele crizei asupra imaginii României în ochii partenerilor euroatlantici. E grav că se invocă una, două, dominația sistemului. Lucrurile sunt și mai grave acum, pentru că s-a cam revenit la reflexele de apărare din timpul războiului rece. Când spui că sistemul, cităm, conduce totul, apar în mod firesc dubii legate de capacitatea României de a fi un partener loial și eficient în reacții. Chiar săptămâna asta, când România, de fapt, nu are guvern, președintele Klaus Iohannis merge la Consiliul European, unde se iau decizii cruciale pe care guvernul ar trebui să le susțină. Vom plăti asta, scrie Cristian Unteanu, după cum am plătit și celelalte toate din trecut. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și ca în fiecare zi de luni, Lucian Ștefănescu ne invită la o nouă ediție a rubricii sale Dicționar de sunete rare.
Fun Loving Criminals, adică Brian Lazer la bas, Steve Borgovini la tobe și Huey Morgan la chitară și voce, sunt trei băieți care cunosc pe de rost viața de noapte de la New York. Doi dintre ei chiar au lucrat în diferite stabilimente nocturne newyorkeze înainte de a se apuca de muzică. Grupul a fost înființat în 1993 de Brian Lazer și Steve Borgovini, foști colegi de școală, și cânta la început muzică techno. Cei doi s-au mutat apoi la New York, unde l-au întâlnit pe irlandezul portoricanul Huey Morgan, cu care au lansat în 1995 primul lor album, omonim. Primul mare hit, Scooby Snack, apare pe al doilea album, Come Find Yourself, din 1996 și conține fragmente din dialogurile mai multor filme ale lui Quentin Tarantino. Versurile celor de la The Creams, cum li se spune în formă abreviată, sunt caracterizate de unii drept existențialiste și vorbesc deseori, și uneori chiar cu umor, despre gangster, mafie și violență urbană. Fun Lovin' Criminals au explodat pe scenă muzicală în 1996, stricând petrecerea euforică a Britpopului, cu o finețe de neuitat. Iar cocktailul lor, răcoritor de hip-hop, rock, blues, jazz, rhythm and blues, punk și funk, le-a dat un fel de atemporalitate încă vizibilă două decenii mai târziu, se spune în foaia de prezentare a concertului pe care trupa l-a dat la Centrul de Arte Cambridge Junction din Cambridge, în februarie 2017, la începutul unui turneu în Marea Britanie. Tot de la Cambridge Junction aflăm că în 2016, la 20 de ani de la apariția hitului Scooby Snack, cei mai estimați lexicografei lumii au adăugat termenul Scooby Snack în ediția revizuită a dicționarului limbii engleze Oxford, făcând referire, între altele, și la versurile hitului cu același nume din 1996. În slang, aflăm din Oxford English Dictionary, Scooby Snack înseamnă oricare din narcoticele și drogurile declarate ilegale.
Love thing happening here, baby, or what? By that time, fast tapping with the nine, he said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off the drive.
see I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving because I had to talk to my man.
I told you I don't know anything about any fucking setup. You can torture me all you want.
Torture you, that's a good idea. I like that one.
Running around.
Standing up straight, so we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, going where the cops is, yeah. They got the Dunkin' Donuts adjacent from the former juice mailbox. Fast had just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with hate. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort.
Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere, Sinteza Zilei. Sunt Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Aici, Radio Europa Liberă.